18 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Svet muzike se za nju otvorio kada je već sa 3 godine dole pršala u čuveni kolibri. Hor, pevanje, klavir, bina, scena postali su njeno carstvo u kojem je trebalo otkriti način na koji će se najbolje izraziti. Dirigovanje dominantno muški posao za nju nije dominacija, već je potreba da svojom snagom i autoritetom zaštiti i povede muzičare. O dirljivim iskustvima u radu sa dečijim orkestrom i horom muzičke škole u Somboru, o raskošnim dometima i direktnom uticaju na svakidašnjeg zanimanja na privatan život, u Dionisu nam danas priča Mina Bošnjak, dirigent.
Sto cora fa su siano nalli nari, c'è dell'ambiente.
Danas ima gošća u Dionisu Mina Bošnjak, dirigent. Zdravo, Mina.
Zdravo.
Hvala ti što si tu.
Hvala na pozivu.
Mina, kada si se odlučila za dirigovanje, šta si ti znala zapravo o tom poslu?
Nisam mnogo razmišljala šta taj posao predstavlja. Znala sam samo da, budući da sam ceo život u horovima i da se bavim na taj način muzikom, želim da to bude uvek deo mog života i da shvatila sam da je dirigovanje način da to ostane.
Kako si to shvatila? Dakle, muzika toliko toga nudi, širok spektar mogućnosti, a ti si se uhvatila dirigovanja?
Uvek mi se dopadalo grupno muziciranje, koje je različito ipak od onoga kako muzičar kao je pojedinac doživljava muziku kada je na sceni. Posebno je lepo to što imate mnogo muzičara drugih oko sebe, zajedno delite i lepotu i kada je nervoza ili neki malo stresan moment, također tu nervozu, i onda je naravno uvek sve lakše i lepše i kada je nešto nezgodno i kada je nešto lepo, lakše i lepše u društvu.
Šta je ono što tebe više inspiriše kao dirigenta, orkestar ili hor?
Trenutno orkestar, zato što u praksi sam se manje oprobala kao dirigent orkestra nego kao dirigent hora, pa je to trenutno za mene izazov u kom se oprobavam.
A koliko si uspjela, Mina, na akademiji da razumeš pravu prirodu posla kojim si odlučila da se baviš? Koliko posto dirigovanje jeste muzika, koliko je nešto drugo?
Dirigovanje jeste i muzika, ali ono što mnogi ne znaju kada upisuju dirigovanje jeste da je dirigent još mnogo toga, ne samo muzičar, predavač, neka vrsta vođe, već i menadžer i organizator i neko ko će morati da ode na neki sastanak, da se bavi tehničkim stvarima, problemima, tako da je mnogo toga, ne samo muzičar. Muzika dođe na samom kraju.
Je li to tako kod svakog dirigenta ili je to nešto što se tokom vremena i rada prevazilazi pa neko drugi preuzima te obaveze, a tebi ostaje samo onaj lepi deo posla dirigoješ, ili je to prosto kod nas tako?
To zavisi pre svega od toga kojim ansamblom vi dirigujete, da li je u pitanju hor, orkestar, da li su amateri, studenti, profesionalci. Kada su u pitanju profesionalci, tu je vaš deo posla pre svega muzika, a kada je u pitanju ili neka srednja škola ili su studenti, amateri, onda vi tu imate više posla od samog dirigovanja, a to su i rešavanje tehničkih problema i odlaženje na različite sastanke, organizacija, smišljanje projekata i tako dalje.
Mina, je li vreme u kojem živimo, vreme u kojem je dirigovanje dalje dominantno muški posao, kao što sam ja rekla u najavi, možda sam ja to nešto preterala, možda nisam, ti nam reci gde je danas žena u svetu dirigovanja, kod nas u Evropi, vidjet ćemo, prošetat ćemo Evropu da vidimo kako je kod nas.
Kod nas zaista jednako zastupljene su i žene i muškarci dirigenti, i u pozorištima i sa orkestrima, na fakultetu ne postoji takva vrsta podele. U inostranstvu je već različito, postoje sredine gde još uvek postoje predrasude o ženama dirigentima, a postoje i gradovi i zemlje koje su vrlo otvorene i čak podržavaju da jednako budu zastupljeni žene i muškarci u ovoj struci. U prilog tome možemo i da navedemo da je osnovano i takmičenje, odnosno ustanovljeno takmičenje samo mladih devojaka dirigenata, žena.
Dobro, je li to takmičenje za dirigovanje orkestrom ili horom? Od čega to postoji dosta razlike? Da li je orkestar ispred tebe ili hor?
Jeste, da, to je dirigovanje, takmičenje u dirigovanju orkestrima.
A da li je devojkama, odnosno ženama, teže na tim takmičenjima? Da li su negde muškarci favorizovani ipak?
Zavisi od takmičenja, smatra se da negde jesu, da je negde to ravnopravno, ali mislim da zavisi od konkretnog slučaja gde se nađete.
Mina, šta kroz izbor zanimanja dirigenta žena govori o sebi? Dakle, idemo na nešto što je ona u biti, što nosi u sebi, i sada to njeno zanimanje negde razotkriva to, kao i svako drugo zanimanje.
Pa u svakom slučaju da je neko ko je u stanju da preuzme, spreman da preuzme odgovornost, da se brine o drugim ljudima, da pripomogne, da organizuje, da radi sa više ljudi i da vodi brigu i nosi odgovornost.
A da li postoje samo ženski orkestri?
Nisam čula za mnogo, znam da je bivalo u istoriji ranije. Znam za jedan projekat u Italiji gde se za 8. mart, to jest povodom 8. marta, osnovan je ženski orkestar i pozvana je žena dirigent, ali ne znam zaista koliko ih ima i gde ih ima.
Mm-hmm. Kada već govorimo o tome šta žena koja je dirigent govori o sebi indirektno kroz zanimanje, vola bi da malo dodirnemo taj privatan život i posao dirigenta koji je zaista specifičan, pa i za muškarca, ne samo za ženu. Dakle, kako izgleda to kad se upoznaš sa nekim prijateljem, momkom, kako god, kad kažeš da si dirigent? Jel kažeš da si dirigent, kažeš direktno to, onako s ponosom, ili malo to ipak?
Dirigovanje jeste specifično zanimanje, ne svakidašnje, tako da je prilikom upoznavanja pomalo teško objasniti šta je zaista priroda vašeg posla nekome ko nije muzičar i ko se time ne bavi. Ljudi su uvek zainteresovani, zaintrigirani, ali teško je zaista objasniti i podeliti osjećaj i poteškoće kao i lepe strane tog posla sa nekim ko nije u muzici na taj način kao što je dirigent ili neki profesionalni muzičar.
Jel te pitaju, a šta to zapravo dirigent radi? Šta da, ti radiš?
Da, uvek prvo pitanje je, jel su to oni što mašu? I, aha, to se studira kada je neko u pitanju ko nema veze sa muzikom. A to se stvarno studira. Ja sam se uvek pitao šta to tamo vi radite. Iako mi je bilo uvek zanimljivo zato što sam tad shvatila kako dirigent i kako dirigovanje izgleda nekome ko sa strane gleda. Pa onda ja to dok objasnim, bude malo poteškoća.
Mina, da li muškarci dirigenti ulaze u veze sa ženama iz orkestra i da li žene dirigenti mogu da uđu sa nekim pevačem ili instrumentalistom iz orkestra? A zanimljivije je to pitanje vezano za žene. Znači, žena dominantna u ulozi neko ko vodi orkestar ili hor, a partner onaj koji sluša šta ona radi u poslu. Jasne. I prati to šta ona radi. To je malo delikatna situacija.
Jeste. Što se tiče muškarca dirigenta, da, jeste česta situacija da je u nekom odnosu sa sviračem ili pevačem. Da li je obrnut slučaj zastupljen? Moguće da jeste. Ja zaista ne znam u kojoj meri. Pretpostavljam da nije lako biti na nekoj dominantnoj poziciji i stupiti u emotivni odnos sa nekim ko nije. Ali verujem da to stvar od slučaja do slučaja.
A da li bi tebi to bila neka prepreka, neki zabran u koji ne treba ulaziti, jer u startu je tako pozicioniran odnos da neće izaći na dobro?
Ne mora da znači uvek. Mislim da zavisi od osobe. Nemam neke predrasude, sve je moguće u suštini.
Jesu tvoji prijatelji muzičari? Obično se muzičari druže, pa si žene između sebe. Jeli i ti pripadaš tom svetu na taj način ili...
Ne, ja imam dosta ljudi koji se ne bave muzikom među svojim prijateljima, šta više, to su većinom ljudi koji nisu muzičari. Mene lično zanima mnogo stvari u životu, mnoge profesije, mnoga druga zanimanja i ja volim da kada se moj radni dan završi, vidim nekoga od svojih prijatelja, poznanika, ko će da priča neke druge priče, sa kim ću moći da razmenjujem novosti koje nemaju veze sa muzikom, prosto to je momenat, taj privatni život koji ja želim da posvetim stvarima koje nemaju veze sa muzikom, tako da u principu ja većinom imam prijatelje koji nisu iz sveta muzike.
Da bih pitala Minu kako ostvaruje autoritet koji je nužan u poslu kojim se bave, ja moram da opišem malo njen fizički izgled, pa ćete onda razumeti zašto je to uopšte i pitam. Dakle, Mina je krhka, sitna, lepa, tanana, ženstvena. I kada je pogledate, sve biste rekli samo ne, da je dirigent i da u njoj čuči jedna snaga, odlučnost, moć da povede grupu, da stane ispred nje ili iza nje gde god treba u poslu u momentu dok se odvija muzika na sceni. Dakle, koliko vremena treba ljudima da prozru to u tebi? Jer kažem, ti si na prvi pogled slatka, da, mala.
U suštini teško i kada spoznaju tu moju stranu ličnosti ukoliko nisu u direktnom kontaktu sa mnom kada se dešava neki projekat, odnosno kada sam na poslu. Dakle, kolege moje, muzičari sa kojima sarađujem na projektima, na koncertima, znaju mene na taj način, A sa prijateljima sam opet drugačija, tako da njima je bilo zanimljivo prvi put kada su me vidjeli kao dirigenta u sakou sa palicom. Jedna drugarica mi je baš rekla, bože, gdje je ta osoba, kao odakle je isplivala ta osoba, kao ti si tako mala i sitna, kao ja tebe znam 15 godina, nikad te nisam vidjela tako, ali to je nešto što muzika probudi, što ta potreba da sada staneš i budeš odgovoran za mnogo ljudi, za nebitno da li su deca, da li su amateri, da jednostavno to je sad trenutak kada treba pomoć, kada treba da se sve organizuje, da se napravi jedan krajnji dobar ishod. Tu sada više nema prostora da budemo ni mali ni krhki, nego jednostavno vi sada tu treba da stanete kao neki stub koji će da drži sve ostale i tu nema prostora za nikakve slabosti. Jednostavno se u vama rodi neka snaga da vi iznesete sve to na svojim leđima.
Mina, a gde je to uživanje koje mi kod nekih dirigenata vidimo, koji gotovo padnu u trans, ponese ih muzika?
Da.
Nekada deluje kao da uopšte ne vide orkestar ispred sebe. Kad tebe slušam, ti deluješ kao neko ko sve vreme misli na druge, a gde je tvoja emocija, gde je tvoje uživanje?
Pa uživanje dođe kada vi čujete taj zvuk koji jesu proizveli drugi muzičari, ali vi znate da ste deo toga zato što ste pomogli da se sve to stvori i da toga dođe. Jednostavno pustite, prepustite se muzici i tu je taj moment uživanja. Kada ste sve odradili, onda je to vaših 5 minuta kada možete da pustite i da slušate ono što je kreacija svih vas zajedno, ali i vas na kraju.
Thank you.
Danas nam je u gostima Mina Bošnjak, dirigent. Hajde pomenimo da ti nisi samo dirigent, što nije samo, prosto ti si svakako završao muzičku akademiju. Ti si negde absolvent i istorije umetnosti.
Da, pa mene je uvek zanimalo mnogo stvari, ne samo muzika. Kad sam bila mlađa, razmišljala sam i želela sam. Čak sam bila sigurna da ću upisati i medicinu, i arheologiju, i slikarstvo. I ne znam, to je bila čitava paleta studija, odnosno fakulteta koje sam je bila ubeđena da ću završiti. Ali svakako je zaista mnogo stvari koje ja volim i da radim i da se bavim, koji su moji hobiji. Tako da kada sam završavala muzičku akademiju, smatrala sam da je vreme da nešto od svojih tih želja ispunim. Istorija umetnosti je bila jedna od njih, tako da sam polagala prijemni, upisala se i eto, to sad još čeka svoj diplomski završnicu, ali eto, to je bio isto jedan lep period nakon studija muzičke akademije koji sam sebi priuštila.
Da li je moguće da te to odvede na neku potpuno drugu stranu, da te odvoji od dirigovanja?
Mene konkretno ne, zaista, jer je dirigovanje nešto što sam pa od detinjstva isto želela da radim. Moguće možda nekog koji još uvijek nije siguran koje je njegovo zanimanje pravo, ali ovo je bilo samo jedno dograđivanje, još jedna oblast koju sam ja želela da budem malo više upućena, koja me zanimala, nešto što sam želela sebi da eto, ostvarim kao san još neki, ali ne kao profesija kojom ću se baviti, nego eto, ljubav.
Kada sam se sa Minom dogovarala za ovu emisiju, svakako smo prošle kroz mnoge teme, kroz mnoge aspekte dirigovanja, ali nešto što je nju potpuno okupiralo, što je zavelo, što je opčinilo, to su deca,
da,
kojoj ona predaje i koju vodi kroz orkestar, kroz hor. Dakle, ne znam da li znaš kako izgledaš kada pričaš o toj deci, kako se potpuno izmeniš u najpozitivnije moguće, mada si ti pozitivan, apsolutno, ali ti si definitivno očarana somborskom decom.
Jesam, zaista, oni su neverovatni, mladi ljudi, dobri, topli, generalno Sombor kao grad i ljudi tamo su jako mirni, dobri jedni prema drugima i cela atmosfera tamo koja postoji je jako prijatna za osobu koja boravi i koja živi tamo. Deca isto tako plemenita, pažljiva, jedni prema drugima. Ja nikad neću zaboraviti jedan detalj kada sam ušla u učionicu, pošto tamo predajem i druge predmete, ne samo hor i orkestar. Bio je 8. mart i mene su deca došla da nude čokoladicama. Šta se u stvari desilo? Dečaci iz razreda su kupili u nekoj prodavnici na meranje gomile čokoladice svojim drugaricama iz razreda. Oni jednostavno su takvi, paze jedni na druge. Recimo u orkestru su deca od 12-13 godina do 19. Vi nećete naići na problem u tom orkestru gde će neki 19-godišnjak da sa visine gleda na nekog ko je mlađi od njega. Zaista, svi se druže, svi se vole, svi pomažu jedni drugima. To je čarobno gledati.
Pa čarobno si ti, čim ih tako doživljavaš i čim tako uživaš u svemu tome što rade, a uživaš i u njihovim najdelikatnijim dečijim situacijama u kojima pokazuju da su deca i to je način na koji ih ti još više zavoliš. Evo jedne tvoje priče, a ja te molim posle da ih bude još u nizu, jer ja sam uživala slušajući te kada govoriš o toj deci. Dakle, kada se dete uzvrpolji na probi, jer ga kod kuće čeka mamina sarma, kako se ti onda ponašaš?
Jo, to mi je preslatko, da, jedan dečak je digao ruke zamolivši da izađe ranije sa probe. Zašto? Pa profesorka, pa i gladan sam, hoću na ručak. Pa rekao, pa dobro, ali nismo je završili. Znam profesorka, ali mama je napravila sarme. I onda ne znate šta da radite. On to tako prostodušno je rekao, iskreno, da vi naravno ne možete da pustite sa časa ranije zbog sarmi, ali prosto ne znate ni sami kako da odreagujete, jer ta iskrenost je nešto što vas osvoji potpuno. Jedno dete je isto tražilo ranije da izađe, padao je mrak, imali smo probu, profesorka, zašto da izađeš ranije, moram da zalijem baštu, moram da zalijem paradajz. I to je nešto što je mene potpuno kupilo u Somboru, jer njima stvari neke nisu date na gotovo, oni i leti idu da beru maline, i pomažu roditeljima kod kuće, i zalivaju baštu, rade i druge kućne poslove koje možda deca u Beogradu ne poznaju i nemaju uopšte ideju kako to može da izgleda. Oni sviraju svoj instrument i uče o Mozartu, a onda idu kod kuće da pomognu u nekim potpuno životnim, jednostavnim stvarima, domaćinskim.
Kada te pitao taj dečko da ga pustiš jer je mama spremila sarmu, jesi li ga ti pustila i kako onda druga deca to vide? Naša deca bi odmah skočila i graknula, hoću ja da idem profesorka kući.
Da, imam špagete i ostalo. Ne, naravno, to je bilo sad teško meni da odlučim. Pokušala sam neku zlatnu sredinu da sprovedem. Rekla sam, ne može, naravno zbog druge dece. Ali pošto je proba već išla ka kraju, pustila sam ga ipak malo ranije. Mi smo možda još imali da uradimo nešto malo sitno, nešto što nema veze sa njegovim instrumentom i onda sam mu rekla, ajde sad, idi kući. Tako da sam pokušala nekako da nađem rešenje između. Jer da je samo do mene, verovatno da nisu tu deca druga, naravno rekla bih mu, naravno idi da pomogneš mami.
Da, i zalivanje bašte. Tu verovatno nemaš ni osjećaj obaveze prema drugoj deci, da li ćeš to dete pustiti ili neće. Svakako ćeš ga pustiti ako želi dete da zalije baštu, što znači da ima obaveze svoje kod kuće.
Ima obaveze, dobro. Sad, ako ćemo ići u tehnikalije, ovo je njegova škola, on mora da bude prisutan na tom času. Proba nije nešto što je stvar izbora ili hobija. Znači, u srednjoj muzičkoj školi njima je hor i orkestar obavezni predmet. Kao da u nekoj drugoj školi neko ima čas matematike, tako on ima i čas orkestra. Tako da, u suštini, ja ne bi trebalo njega da puštam sa te probe, niti onda tražiš. To je kao da neko drugi pitao da ide sa matematike. Ali kada on tako nešto kaže, prosto ostanete zatečeni, jer on nije tražio da ide da bi kupio da jede ili da, zato što ga čekaju drugari na terenu, on je pitao da izađe, da ode, da pomože roditeljima u nekim domaćinskim poslovima. To je neverovatno.
The road is long. Oh.
Milena Bošnjak, dirigent, je danas gošća u Dionisu. Milena trenutno vodi orkestar i hor u srednjoj i osnovnoj školi muzičkoj u Somboru, radili u Beogradu. Milena, nisi nam pričala o tome kako ti iskustvo sa dirigovanjem sa profesionalnim orkestrom. Malo smo čuli kako to izgleda sa decom, još ćeš nam ti pričati o deci, to ima neverovatnih dogodovština. Dakle, kakva je razlika u tome dirigovati dečijim orkestrom i sa profesionalcima raditi?
Kada su u pitanju deca, veći deo posla jeste na procesu rada, odnosno pripremanje koncerta. Tu je mnogo više proba i tu je mnogo više vremena da se nešto uvežba. Dakle, na probama mi maltene u stvari vežbamo za koncert. Kada su u pitanju profesionalni ansambli, tu nema toliko vremena da se nešto uvežbava. Takođe, profesionalcima i ne treba da vežbaju. Tu je više akcenat na tome da se svi kao grupa zajedno sklope i da naprave muziku. U tom smislu, kada se radi sa profesionalnim ansamblima, mnogo je bitnija uloga dirigenta kao nekoga koji ima dobru tehniku, ko jako dobro poznaje partituru, znači konkretne te stvari koje ljude zanimaju, palica, šta to mašete i tako dalje, znači to što mašamo, što smo učili na fakultetima, kako treba da se određena stvar konkretno dodiriguje, to ima više primjenu sa profesionalnim orkestrima. Kada se radi sa decom, bitan je taj proces rada. Znači, tu je manje bitno sad kakva je tehnika dirigovanja u pitanju, tu je bitno da se uvežbamo. Kada se mi uvežbamo, ja kao njihov dirigent i profesor tu treba da se pojavim kao neko ko će im dati sigurnost, da tu stojim ispred njih, a oni maltene sviraju i sami, jer su uvežbani.
Jel ti njima tamo mašaš palicom ili su ti dovoljne samo ruke?
Zavisi od dela do dela. Zavisi da li je hor ili orkestar. Kada je u pitanju hor, onda se uvek diriguje. To je neko opšte pravilo samo rukama, odnosno bez palice. A da li će se dirigovati orkestrom, palicom ili ne, zavisi konkretno od dirigenta. Ja dirigujem palicom ili ne dirigujem palicom u zavisnosti od toga kakvo je muzičko delo.
Kada kažeš stani, falširaš, šta to pevaš, kako oni reaguju? Jel se povuku, postide, ljute? Kako deca reaguju na kritiku?
Ne naljute se, rastuže se više, zabrinu se, nasekiraju se zato što to nije bilo sve savršeno i kako treba. Uglavnom se zabrinu i razmišljaju kako treba sada ide u kući da vežbaju još, jer ipak iako su vežbali to nije dovoljno dobro. Tako da mislim da je to prvi onako utisak koji mogu da steknem. Da, bilo je jako zanimljivo na jednoj probi. Prolazili smo celo delo od početka do kraja i sve je bilo divno. Ja sam bila prezadovoljna i samo u jednom trenutku moja prva violina krenula baš da greši i da brljavi svašta. Ja sam se okrenula i rekla, Stefane, falš si! Onako je gledao mene, samo klimno glavno, rekao, da, znam. Kao, to prilike, znam, ali kao, šta da radim? Tako je sad ispala na jednom koncertu, na otvorenom. Nismo imali dovoljno dobro svetlo. Počeo je koncert popodne i deca su sve lepo videla. Međutim, pred krajem već pao mrak i oni zaista nisu mogli da vide note i posljednje dve kompozicije koje su inače najviše volali da sviraju, skroz su svi izbrljali, a najviše baš violine. Kada smo završili koncert i kada smo se skupili u garderobi posle, jedan dečak je rekao, profesorka, izbacite me iz orkestra, ovo je strašno, ja nikad nisam u životu tako grozno svirao, ja više ne zaslužujem, ja ću da ostavim violinu. Rekao, nemoj tako, rekao, nije bilo strašno. Jeste, bilo je strašno, tako da više se sekiraju kad nešto nije dobro nego što se sad naljute zato što sam ih kritikovala, zato što su i oni svesni kada negde pogreše, tako da žele da to bude bolje.
Nekada se toliko unesu u sviranje da pojma nemaju šta se dešava oko njih. Mislim, na devojčicu koja je papagaj sletao na glavu.
Tako je, da, to je bilo jako, jako lepo. Bili smo isto na otvorenom, imali nastup sada skoro. Tu se sve vreme vrzmao neki papagaj sa nekim čovekom koji ih imao nekoliko. Svi smo to videli, ja sam to isto videla, da non stop preleće preko dece i na samom kraju kompozicije koju smo izvodili, devojčici koja je baš ispred mene sedela je stao na glavu. Ja sam videla da ona onako gleda gore, shvatila da se nešto dešavalo i nije razumela šta, ona je nastavila svoje da svira, 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 i onda kada se sve završilo, umeđu vremenu papagaj odleteo, ona je pitala zbunjeno drugi oko sebe, šta se desilo? Kaže njoj drugarica, pa papagaj ti je bio na glavi. Ona uopšte nije to konstatovala, ona je svirala, ona se uživala. Tako da to je bilo zaista simpatično. A na istom koncertu sve su me sizili komarci i jedna flautistkinja, baš kada je imala solo deo gde je imala i virtuozne stvari da svira, njoj se desilo da je komarac sleteo na nos. I onda je ona sirota malo svirala flautu, malo se udarala rukom po nosu, malo je svirala flautu, ali je uspela svoje isto da izvede. Tako da baš postaju pravi profesionalci dan po dan i meni divno da to gledam, da zaista postaju muzičari koji odrađuju svoj deo posla bez obzira šta se dešava kod njih, malo publike, mnogo publike, buka, mala deca, šta god da se dešava, oni imaju svoj zadatak i oni njega besprekorno odrade, i to je ono što je meni posebno drago i lepo kada gledam kako rastu. A dogodovština uvek ima, kako sa decom u muzičkoj školi, tako i sa amaterskim horom sa kojim ovde radim u Zemunu. Bilo je posebno simpatično kada smo za jedan Božić imali božićni koncert i usred našeg pevanja u crkvu je ušao pas. Ja sam primetila smeškanje mojih pevača, ali nisam shvatila šta se dešava jer pas bio iza mene. U jednom trenutku hop hop on poskoči ispred mene, ja te već tada shvatam da je pas ispred, i uđe u hor. U hor je seo, mi i dalje pevamo i samo odjednom čujemo još režanje. Umeđu vremenu završi se pesma, mi se poklonimo, pas i dalje ne izlazi, mi krećemo novu pesmu i u to ustaje sveštenik koji se sad već uplašio jer vidi da pas reži i kreće da ga izbaca iz hora, da ga vija po crkvi. Sve vreme mi pevamo, moji pevači se ne zaustavljaju, smeju se, naravno smejam se i ja, ali na kraju uspeo da ga istera, ali to je bilo neverovatno. Publika se naravno smeje, svima zabavno, ali eto, takvih stvari ima uvek. Thank you.
slušate Dionisa. U Dionisu je danas Mina Bošnjak, dirigent. Rekla si nam, Mina, na početku našeg razgovora da ti je veći izazov orkestar nego hor, dirigovanje svakako. E sada, da li to znači da si ti zahtevnija prema deci koja su instrumentalisti i sviraju nego prema pevačima?
Jesam malo, zato što oni u orkestru takođe sviraju svoje instrumente u najdirektnijoj vezi sa onim što inače rade u toj školi. Dakle, svira violinu i orkestru svira violinu. On svira i uči flautu, orkestru svira flautu. A kada je u pitanju hor, tu na hor idu deca koja se inače ili uglavnom ne bave pevanjem. Tu dolaze klaviristi, harmonikaši, gitaristi, dizajneri zvuka i tako dalje. Tako da hor i horsko pevanje nije nešto što je njihov prvobitni odabir i što njima toliko blisko kao što jednom violinisti jeste orkestar. Jer se on u orkestru bavi time što inače. Od njih tražim više, ali su probe sa njima i lakše, zato što se zaista imam utisak više trude, više grizu, više žele da naprave nešto dobro, a u horu je malo teže inspirisati decu, motivisati ih, jer ne vole svi to jednako. Neko ko se bavi solo pevanjem ili etno pevanjem uživaće u horu, ali nekome kome je najbitniji klavir i da odradi taj klavir dobro, hor nije toliko ni važan, ni bitan, ni zanimljiv. Tako da tu deca dolaze sa različitim stepenom ljubavi prema pevanju, a u orkestru zaista svi dolaze puni entuzijazma i želje da naprave nešto dobro. Jeste u orkestru sve lakše, a prema deci ja sam zahtevnija zato što mogu više. Naprimjer, u horu sam čak imala situacije da moram deci da oduzimam telefone, odnosno da čak sebi dozvoljavaju da se isključe iz onoga što rade, što radimo svi zajedno, pa da moramo i da grdimo i da kritikujemo i da kažnjevamo ili pedagoškim nekim razgovorima da se prosto borimo protiv toga da telefoni se ne koriste na času i tako dalje, dok u orkestru ja čak imam situacije da mi završimo probu koja je trajala i 2 i 3 sata i onda dođe njih 3-4 i kaže: profesorka, a možemo im još malo da sviramo? Da reko, pa možete da ostanete u školi da vežbate ako hoćete, ali proba je gotova. Da, ne, ali još malo da imamo probu. I onda ja tako, mislim, ne mogu da im kažem ne, meni je predivno, oni hoće još da svira, oni hoće još da uče, i onda ja kažem naravno možemo da imamo probu, onda ja ostanem sa njima još, njima 3 ili 4 koliko hoće, onda sviramo još sat vremena i oni ne može da ih oterati kući. Tako da velika je razlika i onda meni nekako i to, taj rad sa orkestrom, ja imam veću motivaciju i želju da što više radimo, da im što više dam, oni to osete i onda vrate nazad. Zbog takvih stvari kao što je želja da se ostane duže na probi, mene su deca toliko i kupila, gde vi imate probu koja dugo traje i dečak koji svira trubu ima malo da svira i on svoje vreme kada ne svira koristi tako što čita knjigu, čita Čiča Tominu Kolibu i do trenutka kada ja kažem ajde sad sviramo ništa, on spušta knjigu i nastavlja da svira. Imala sam jednog hemičara, isto violinistu, koji je rešavao zadatke iz hemije kada nije svirao, što naravno možda ne bi trebalo na času, ali meni je nekako to božanstveno što oni zaista trude oko svega, vole da uče, dobri su, poslušni. I sami uče iz tog rada sa orkestrom. U orkestru imala sam devojčicu koja je, zahvaljujući tome što smo svirali i pevali Vostani Serbije, naučila da je Dositej Obradović napisao tekst za pomenutu pesmu i onda imala takmičenje iz srpskog jezika gde su joj tražili 2 dela da navede Dositeja Obradović, ona nije mogla da se seti jednog i onda je navela Vostani Serbije i sutradan došla ponosna kod mene i rekla: profesorka, samo da znate da mi je Vostani Serbije orkestar mnogo pomogao u takmičenju, imala sam maksimalni broj poena zato što sam napisala da je Dositejevo jedno delo Vostani Serbije. Tako da mnogo je takvih stvari, nesebični, vole se. Imam stariju jednu čelistkinju koja nije mogla da svira na jednom koncertu koji smo imali u Novom Sadu. I bilo je pitanje i problem kako druga mlađa devojčica da svoje violončelo prenese, da li u autobus, da li u bunker, kako. I onda ona samo došla i rekla: ma ne brini se, daću ti ja moju Emily. Svi smo stali na kakvu Emily? Ona ima jednu jako skupocenu, lepu, tvrdu futrolu za violončelo koju je toliko zavolala kada je kupila da su je ona i drugari prozvali Emily. Tako da ona donela sutradan Emily, spakovala je čelo od svoje drugarice u tu kutiju i tako je Emily putovala sa nama zajedno. I tako, preponi su divnih stvari i čarobni su, božanstveni. Prave iznenađenja, prave meni iznenađenja, rođendanska, prednovogodišnja, takođe onda ja njima, pa smo, ne znam, imali novogodišnji koncert zimus u decembru i ovaj, ja sam kupila svima njima crvene kapice, Deda Mrazove kapice, i dogovorila sam se sa kolegama da kada budemo izvodili bis, da izađu krišom i da im stave svima kapice na glave. Oni su se potpuno oduševili, su toliko bili srećni. Ja sam im naravno rekla da te kapice ponesu kući, imali smo i rogove od irvasa i tako dalje, i onda su oni meni sutradan došli na probi i donali su mi Deda Mrazovu čarapu prepunu slatkiša. Ovaj, bilo je tu situacija i da kada smo im spremali jedan letnji koncert, dugačak projekat je bio, duge su bile probe i meni je bilo njih često žao jer sede, nisu ručali i tako dalje, i onda sam ja nekoliko proba za redom stalno donosila njima neke grickalice, slatkiše, da u pauzi imaju što da pojedu i da se osveže. To je već bilo vreme kada sam ja tamo bila 2 godine, imali smo dosta nastupa, oni su se meni napoklanjali stvari i stvari, na kraju sam ja poslednji put rekla, rekao, molim vas, više tih poklona da ne bude. I ovaj, posle toga je bio taj letnji koncert i na kraju koncerta oni dolaze meni i donose prepunu korpu raznih bombona, jabuka domaćih, kruškica i tako dalje, i ja stanem inako poluljuto, naravno, navodno kao ljuto, kažem, pa dobro, jesmo mi rekli da više nema poklona? Kaže on onako mudro, pa nije ovo poklon, ovo su naše mame poslale vama da biste imali šta da jedete, pošto su pretpostavljali da više nemate ništa da jedete jer ste sve dali nama. I kao doneli su mi tu puru kutiju krušaka i jabuka. To je, mislim, to je Sombor i to su moja deca u Somboru, tako da.
Ali su znali devojke iz hora da te iznenade kada si htjela da ih obučaš u horske suknje, da im vežeš punđe, a one, na primjer, slušaju Metaliku.
Da,
ali
to je bilo jako simpatično isto gledati. One su se prosto preobrazile od tinejdžerki u mlade dame. Bila je situacija da dugo nismo imali horske uniforme. Ja sam pokušavala nekako lepo da ih obučem, da insistirala sam da imaju uvek uredne frizure i kose. One su protiv toga često negodovale, one vole puštene kose, ne vole punđe, ne vole kike, i tu je bilo uvek bitki. Međutim, na kraju smo dobili mogućnost da odaberemo i kupimo uniforme. To smo osmislili, direktorka i ja, i napravili smo zaista čarobne duge kajsija suknje i čipkaste majice i tako dalje. Kad sam im to donela da im pokažem, opet su krenula negodovanja, prevrtanja oči ili buđenje. Pa ne, pa ovo je, pa ne sviđa da se, pa ne mogu, pa ja dugu suknju, pa ne, ja ne nosim i tako dalje. Ma kakva veza na kose? I onda kada smo doneli uniforme, kad su bile gotove, kad su krenule da oblače, pa imamo u toj sali ogledalo, i onda obuče suknju, onako samo stane, odjednom ispravi se, zagleda se, pobuče tu čipkastu majčicu, pa uvlači, pa namešta, pa odjednom onako diže vrat kao dama, pa kači kosu, pa isprobava kako će frizuru. Odjednom su se pretvorile u prave mlade dame, devojčurci, tinejdžerski iz pocepanih farmerki, kao nikad to ne bi snosila, ali se prosto probudilo nešto ženstveno i damsko u njima, i ovaj, došli smo do toga da su jedva čekale da imamo nastup, da bi mogle da buku uniforme, da bi mogle da naprave punđe, pa su jedne druge učile kako da upletu kiku, pa špansku, pa ovako, pa onako, pa su dolazile kod mene, jel smeta što ovaj repić malo viri? To mi je bilo predivno, jer na početku smo muku mučili, veži kosu, samo veži u rep kosu. A došli smo do toga da jedva čekaju da prave te punđe i da stavljaju cvetove, i to mi je bilo prelepo.
Kako je odreagovala devojka koja sluša Metaliku, nosi martinke i cepane farmerke, kako se ona uklopila?
Pa, to je, ona je tek bila, ovaj, priča za sebe, baš onako pravi primjer. Nije mogla da veruje da će, jedva sam je naterala da obuče tu suknju da proba, i ona je bila jedna od prvih koja je tako se ovaj, oduševila uniformom koja je data i kako je stoji i kako pravi mladu lepu damu od nje. I generalno to je ono što mi je jako lepo u Somboru i sa somborskom decom, što ih gledam kako rastu i kako se od đaka koji nisu imali nikad tako profesionalni odnos prema muzici, prema tome što rade, postoji zaista mali profesionalci, što deca iz orkestra koje su u stanju da sviraju sa komarcem na nosu, tako i preko devojaka koje slušaju Metaliku kod kuće, ali mogu da naprave špansku punđu i obuku dugu balsku suknju i da uživaju u tome.
Hvala ti puno. Verujem da ima još mnogo anegdota i divnih priča vezanih za decu. Nismo stigli da pričamo o amaterskom horu, koji mi takođe diriguješ, ali bit će prilika svakako. Hvala ti još jednom, Mina.
Hvala vama.
Slušali ste Dionis, naša gošća. Danas je bila Mina Bošnjak, dirigent. Pored Mine sa vama su bili tonmajstor Ivan Veljković, Muziku je odebrala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Budite nam dobro, do sljedeće nedelje u pet.